Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studio qëndrore në Prag. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Sektori i shëndetësisë në Kosovë ndër më të prekurit nga ikja e stafit. Do ta kthej drejtsinë e humbur, thot kandidatja për presidentet të Maqedonisë së Veriut, Gordana Silanovska-Davkova. Për këto dhe e të tjera, në ndiqni në 15 minutat e vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se qendra klinike universitare e Kosovës ka shpallur konkurs për 100 infermier, kë numër thuhet së është 8 i vogël për gamën e shërbimeve në këtë institucion. Si pas zyrtarëve të Federatës Sindikale të Shëndetësisë në Kosovë, ka po ashtu indikacione që mira infermier në 5 vjetët ardhshëm mund të lëshojnë Kosovën pasi që tashmë kanë lidhur kontrata me shtetin Gjerman për të punuar atje në këtë profesion. Holësit në i siel Ariana Kasapoli.
Në qendrën klinikë universitare të Kosovës në vazhdimësi ka pasur mungesë të stafit të mesëm përkatësisht të infermierve. Ky institucion si qendrë terciare referente për tërë Kosovën ka gjithsej 1900 infermier të profileve të ndryshme, por që si numër del të jeti pa mjaftueshëm, si pasoj edhe cilësia e shumë shërbimeve shëndetësore për pacientët nuk ka qenë në nivelin e dëshiruar ndër vite. Përpos numrit të vogël të infermierëve në këtë institucion, sistemi shëndetësor në Kosovë është ballafaquar edhe me ikjen e stafit për në vendet e Bashkimit Evropian për kushte pune dhe paga më të mira se sa në Kosovë. Aktualisht infermierët në Kosovë paguan për punën e tyre me rreth 400 euro në muaj. Mirë, po përkundër kushteve më të mira jashtë Kosovës, një konkurs i shpallur së fundi nga qendra klinike për pranimin e 100 infermierëve të rinj ka treguar se ka shumë të interesuar të punojnë aty, nga që numri atyre që kanë konkuruar ka qenë me mira sosh. Njëra prej tyre është Arta Cufaj, e cila thot se ka disa vjet që ka mbaruar shkollën e mesme të mjekësisë, por nuk po mund të gjejë një vend pune si infermiere. Megjithatë, ajo është pesimiste se edhe këtëherë do të mund të pranohet për shkak të konkurrencës së madhe.
Për infermiere pediatris, edhe ndoshta pranuna, nuk e di, për shkak konkurrencës kaq të madhe nuk janë shpresa dash të mëdha.
Shpend Fazliu, zyrtar për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës, bëri të ditur se ky numër është përcaktuar në bazë të mundësive buxhetore që ka pasur ky institucion, por sipas tij pritet të ketë edhe konkurse të tjera, meq edhe 100 infermier të rinj nuk paraqet numër të mjaftueshëm.
Sigurisht që nevojat janë shumë më të mëdha se sa 100 që është shpallë qendra klinike universitare Kosovës. Mirë, po kaç ka pasur mundësi buxhetore dhe për momentin janë shpallur vetëm 100 vende të reja punës për pranimin e infermierëve që besojmë se do të ndikojnë dukshëm në zbutjen e kërkesave, sepse ka kërkesa që janë emergjente, por ka edhe kërkesa që nuk janë shumë emergjente, por që kërkohet çtimi i numrit infermierëve në mënyrë që të rritet cilësia e shërbimeve shëndetësore. Këto 100 besojmë se do të mbulojnë nevojat emergjente që kanë klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës.
Kurse këshilltari për media i ministrit të shëndetësisë Albatrit Matoshi tha se ky nuk është konkursi i fundit për këtë vit, pasi siç thot ai, gama e shërbimeve shëndetësore është rritur në qendrën klinike universitare.
Ky nuk është konkursi i fundit i cili pritet të hapet në aktivitete, pasi që mendohet që me rishikim buxhetit të hapet në anë të tjera. Unës për të gjithë profesionistët shëndetësorë në Kosovë, natyrisht, punësimi për në shëndetësorë është një proces i cili nuk ndërprehet, nuk ndalon dhe nuk përfundon asnjëherë për shkak se largimi ose pensionimi të shëndetësorëve, shtimi i shërbimeve në institucione publike shëndetësore që po e bëjmë gradualisht për kanë të staf shtesë.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, ka indikacione që mira infermier nga Kosova për 5 vjetët e ardhshme mund ta lëshojnë vendin, pasi që tashmë kanë lidhur kontrata me shtetin Gjerman për të punuar atje në këtë profesion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Studentët në Prishtinë, në anketën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Vox, shprehen optimist se në të ardhmen e afërt Kosova do të ketë përmirësim të gjendjes ekonomike, standarde jetësore më të mira e bashkë me to edhe liberalizimin e vizave. Studentët po ashtu flasin për përvojat gjatë aplikimit për marrjen e vizave. Anketën e realizoi Arton Konushevci.
Shumë student nga Kosova nuk kanë pasur shumë mundësi të shkojnë në vendet e Evropës për të studiuar apo punuar në mungesë të vizave. Të rinjët thonë, po ashtu se po të kishin një vizë afatgjate, do ta shfrytëzonin në radhë të parë për të studiuar e më pas edhe për punë. Besart Beqiri, student, thot për Radio Evropa e Lirë se ka qenë një herë për të punuar me një vizë në Gjermani, por tani ka problem në marrjen e saj.
Herën e parë, domethënë kam marrë edhe kam punuar atje. Tash herën e dytë jam të prit, po hera e dytë është shumë gjatë. Domethënë pej 2017 mars në 12-ën që kam bërë termin, domethënë e kam prit 90 me dorzu, i kam dorzu tash ofër 90 e më shumë po i vjen vetë gjys që jam të vrit përgjigjen edhe s'ka përgjigje. Domethënë unë kam kontaktuar atje me Gjermani, më kanë thonë që viza lëshu, domethënë ekip pozitive në muajin 2018 në muajin e 4-të. Parafërsisht që një vjetë, po probleme është ambasoda këto.
Gentrit Mrasori, i cili studion e Fakultetin e Arteve, thot se ka vizituar disa shtete, por vizën e ka marrë bashkë me një grup studentësh për prezentuar projekte të ndryshme.
Po, kum pas aplikime edhe më herët. Kështë që në konë me për kulturë që kena pas me bo koncerti e shvendit. Kum pas koncert në Zvicër, Francë, Gjermani. Atash studenti jashtë, nëse mundësia më punsu më lehtë këtu, se jashtë.
Florinda Demukaj, po ashtu studente thotë se ka vizituar vetëm një herë shtetin e Zvicrës.
Po, kam aplikuar për vizë, ka qenë me vizitu Zvicrën. Jashtë ka kushte më të mira dhe domethënë kemi më shumë zgjidhje, ka më shumë përparësi për gjithçka.
Edhe Betina Millaku, studente, tregon për aplikimin për vizë që ka bërë.
Po, kam aplikuar për në Gjermani për punësim. Po gjithçka që na më me bosh në prit të ambasadat. Dhe më thonë, kum më apliku për viz e para që ka qenë për punësim Gjermani, e dyta është ashtë për grupore. Dhe na në Kosovë muj me bodi shka, po ajo që na mundësohet ati është shumë a shumë se këto. Se po dihet që është sistemi në Kosovë. Është të hecë shumë, jo shkollëve të mira, është të hecë shkollëve të poshtë. Na tentoj me punu diçka për me konë dikushi në profesionin që jem, se është profesion pak maj shtrejt se profesionet tjera. Konkretisht, për qatë punë edhe në Gjermani, kom apliku për me punu, që me pas kushtet më të mira për vetën me studiu. Në që se më kështë jepë edhe atje, i shkoni mësi shumë e mirë se më studiu këtë.
Njëm Zashala po ashtu tregon për vështërsi që kanë të rinë për marrjen e vizave.
Për mendimin tem, këto aplikimet janë shumë të vështira dhe stresuese për neve. Nëse kisha pas një vizë, unë kisha shfrytzuar me studiu, më shumë me studiu. Për me punësu tani kisha shumë më gjetë edhe këto punë më lehtë.
Vesa Tafili, studente në Fakultetin e Arteve, thotë se shpejt do të provojë të marr një vizë për të studiuar jashtë vendit.
Mendoj që mami shkon për shkollim, sepse gjithkund pas qef me studiu jashtë. Jo, s'kam provuar veç përsa që